6 minut po 10. hodině. Ve studiu dopoledního radiožurnálu sedí Lubomír Fojtů, šéf ředitelství vodních cest. Tak vítejte u nás, dobré dopoledne.
Dobrý den.
My se budeme plavit po českých řekách a kanálech. Možná to bude chvílemi idylka, možná chvílemi ne. Když bych začala tou rekreační plavbou, tak kolik u nás vlastně máme registrovaných malých plavidel, tak asi kolika lidí se ten náš rozhovor tak může týkat?
Já si myslím, že těch plavidel, nemám přesná čísla, ale myslím, že to jsou určitě tisíce.
Tisíce, to znamená, že tisíce lidí mají své lodě, mají je rádi. Myslíte si, že když vlastně jednou se ta infrastruktura okolo těch českých řek zvedne, když přibydou kotviště, přístavy a tak dále, že budeme, řekněme, mít více těch uživatelů, více těch hobbystů, co mají vlastní lodě?
Já si myslím, že určitě ano. Takovým dobrým příkladem je třeba Baťův kanál, kde byla loni rekreační návštěvnost asi 80 tisíc návštěvníků a myslím si, že jakmile podobná infrastruktura bude třeba na Vltavě nebo na Labi pro rekreační plavidla, tak určitě i jejich počet vzroste. Nehledě na to, že on tento obor je čím dál tím více zájem ze zahraničí, a že jsou v zahraničí lidé, kteří by se určitě sem rádi podívali, nejenom na rekreačních plavidlech, ale i třeba na větších kabinových lodích, a to v současné době nemají moc možností, protože vodní stavy mezi Děčínem a státní hranicí nebo mezi Ústím nad Labem a státní hranicí to nevždy dovolují.
Jak to jednou bude se splavností, i o tom budu mluvit. Hostem dopoledního radiožurnálu je šéf ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů. Psát mu otázky můžete přes náš web, tedy www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Posloucháte dopolední radiožurnál, mým hostem je Lubomír Fojtů, je ředitelem ředitelství vodních cest. Říkám to dobře, co vám na tom přijde tak legrační na tom vašem titulu?
Všem to připadá legrační, tak už je směhu dopředu.
Mně se to líbí, ne? Mně to přijde pěkné. 1. května první plavidla dorazila do sportovního přístavu v Hluboké nad Vltavou. Ten začal sloužit veřejnosti. Čím vším se ještě můžete v té letošní sezóně pochlubit?
No, v letošní sezóně každopádně začali jsme stavět jez v Hněvkovicích, který je vlastně poslední překážkou na tom, aby se dostala rekreační plavidla z Českých Budějovic až na Orlík, a to se nám podaří zprovoznit příští rok.
Takže na jaře 2016?
Už na příští sezónu už by mohla rekreační plavidla doplout až na Orlík.
To bude 98 kilometrů dlouhá plavební trasa.
Ano.
To bude krásné. Vy jste hodně investovali do Labe, investovali jste částečně i do Baťova kanálu. Co Vltava? Proč je pro uživatele lodí tak zanedbaná, když vlastně má největší potenciál a je nejvíc používaná?
Tak já si myslím, že třeba přístav Hluboká, který letos vlastně jsme zprovoznili, tak je jedna z těch větších investic zrovna, takže si nemyslím, že bychom tam investovali málo. Totéž vlastně Hněvkovice, je to v současné době bohužel největší projekt, který realizujeme, takže právě nejvíc peněz teď investujeme tam.
Mm-hmm. Říkáte bohužel, to znamená, investovali byste více, kdyby byly peníze, rozumím tomu správně?
Ne, investovali bychom více, kdybychom mohli, protože peníze paradoxně v tomto případě nejsou až tak velký problém. Problém je to, že stavby nejsou připraveny, a nejsou připraveny z toho důvodu, že existuje mnoho legislativních, řekněme, zábran, které nám zabraňují realizovat rychleji takové stavby, jako je třeba plavební stupeň Děčín nebo prodloužení splavnosti do Pardubic, což jsou opravdu velké projekty v řádech miliard.
A tam je legislativní zábrana jaká? Můžete být konkrétnější třeba?
Tam jsou zábrany vlastně, nebo tam jsou problémy v tom, že ekologičtí aktivisté vystupují proti těmto záměrům a využívají všech legálních možností, jak ty projekty zdržovat. Tak třeba příklad plavební stupeň v Děčíně už se táhne asi 15 let.
Takže se do Německa hned tak nepodíváme.
No, naštěstí při lepších vodních stavech se tam jezdit dá. Někdy to je půl roku, někdy je to o něco víc. Ale pokud bychom chtěli regulární, zejména nákladní plavbu, tak samozřejmě bychom potřebovali tento problém vyřešit.
Já se ještě vrátím k té Vltavě, protože já se občas po Vltavě v Praze projedu. Samozřejmě projet se takhle hlavním městem je krásný zážitek, ale když se člověk musí několikrát denně otočit ve Smíchovské komoře, která je nacpaná velkou plavbou, tak to úplně žádný met není. Myslíte si, že vznikne jednou nějaká paralelní komora, nebo budete řešit tuhle situaci ve městě?
Ano, určitě vznikne tam ještě jedna paralelní menší komora, součást, která by měla ulehčit právě menším plavidlům a která by měla ty, řekněme, řady zácpy plavidel čekajících na prokomorování by měla eliminovat.
A kdy to
bude? Znamená, že ta větší plavidla se prokomorují tím tou stávající komorou a ta menší plavidla se prokomorují tou novou komorou. Mělo by to být 2017.
2017. Tuším. Já jsem viděla nedávno koncepci Pražských břehů. A vypadalo to, byl to architektonický návrh, vypadalo to velmi krásně. Jak moc se vás to týká jako ředitelství vodních cest?
No, nás se to samozřejmě týká také, protože samozřejmě určitý pořádek do organizace stání plavidel v Praze je potřeba vnést a my jako vlastně provozovatel velkého nábřeží Eduarda Beneše, které má asi 400 metrů a které slouží vlastně ke kotvení krátkodobému i dlouhodobému plavidel, tak bychom se k tomu projektu určitě, pokud bude mít hlavu a patu, rádi připojili.
Mm-hmm. Pokud bude mít hlavu a patu, vy to říkáte tak jako, že by z toho člověk četl, že to, na co jste narazil, do této doby úplně moc hlavu a patu nemělo.
Je kolem toho spousta otevřených otázek a myslím si, že je potřeba se tomu trošku více věnovat a samozřejmě je potřeba poslouchat jak tu stranu nábřežní, řekněme, města, tak tu stranu těch rejdařů, kteří dosud ty náplavky využívají. Hmm.
Kdybyste pohlédl do vzdálenější budoucnosti, jak se bude jednou v Česku třeba za 20-30 let žít u vody, když se strany dohodnou? A teď nemyslím jenom hlavní město.
No tak my jako ředitelství vodních cest hodně investujeme do rozvoje přístavišť a přístavů. Samozřejmě chtěli bychom investovat do větších přístavů, jako je třeba Hluboká nebo letos zahájený, vlastně tedy v roce 2014 na podzim zahájený přístav Petrov na Baťově kanále, kde bude možnost nejenom kotvení plavidel, ale i například tankování PHM, servisní zázemí. To jsou samozřejmě všechno předpoklady, které jsou nutné k tomu, aby ta rekreační plavba u nás se mohla rozvíjet. A co se týče zrovna servisních center a center, kde by bylo možné tankovat plavidla, zbavovat se odpadu a tak dále, tak těch je stále málo. A je společně s přístaviště a s většími přístavy, je to první taková podmínka k tomu, aby ta plavba se u nás mohla rozvíjet. Jinak dobrým příkladem jsou určitě vodní cesty v Holandsku, ve Francii, i v Německu konec konců. A my jsme v tomhletom ohledu nejdál asi na Baťově kanále, takže tam vidíme všude, kam by ta plavba rekreační mohla vést. To znamená, do jakého stavu by se mohla dostat.
Na Holandsko nemůžeme dosáhnout nikdy z jeho kanály a splavností.
To samozřejmě ne, v takovémto rozsahu určitě ne, ale je vidět, že když je kvalitní infrastruktura, tak ta infrastruktura za sebou implikuje i rozvoj té samotné plavby. Jak říkám, u nás je dobrým příkladem Baťův kanál a myslím si, že potom, co dobudujeme Hornovltavskou vodní cestu, tak tam se bude rozvíjet ještě rychleji, neboť tam je příroda mnohem krásnější.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Posloucháte dopolední Radiožurnál, který hostí Lubomíra Fojtu, šéfa ředitelství vodních cest. Už od roku 1929 vlastní bývalé Československo díky Versalské smlouvě za symbolický pronájem v Hamburku svoji část přístavu. Posledních 20 let nám tahle část přístavu dělá spíše ostudu. Pro ty, kteří to třeba nikdy nevěděli, tak co tam všechno máme?
Tak jsou tam celkem tři území, Moldauhafen, Politehafen a Saalehafen, kde jsou místa ke kotvení plavidel, nákladních plavidel, kde jsou kancelářské prostory, jsou tam parkoviště, obytné budovy, skladovací hala a překladní hrana. Máme tam svoje dalby, máme tam vlastně místa ke stání, nicméně vzhledem k tomu, že už se do toho území nevím, jestli 15 nebo 20 let nic neinvestovalo, to území je v katastrofálním stavu.
To znamená, prostě ty budovy padají, jsou zavřené, zapečetěné, nikdo tam není.
No, v jednom, zrovna v tom Moldehafnu, tam ty budovy už byly v takovém stavu, že jsme je museli ekologicky zlikvidovat. Ty práce teď nedávno skončily a budeme tam stavět zpevněnou plochu, kde by mohly kotvit, kde by mohly stát kamiony, případně by se tam mohly dělat určité překladní práce a tak dále. V sále tam máme dvě budovy, jedna je odstavená vzhledem k tomu, že tam byly použité azbestové izolace, takže ta je nepoužitelná. V té druhé budově mají firmy některé logistické pronajaté kancelářské prostory. Potom je tam překladní hala, která není v úplně dobrém stavu, je tak poloprovozní a je částečně využívaná. Počítáme s tím, že aby to území mohlo znovu fungovat, tak by ty investice měly činit zhruba 100 až 150 milionů korun, což máme tedy v úmyslu.
Ale tam vlastně žádné lodě pod českou vlajkou nikdy nemohou připlout, protože my žádné nákladní lodě už nemáme, nebo máme?
No, my máme asi 100 plavidel říčních a vlastně to území v té části přístavu, kde je, by ani neumožňovalo těm námořním plavidlům, které vy máte na mysli, ano, těch asi 19 lodí, které jsme kdysi měli, tak by tam stejně žádná z nich zajet nemohla, protože to je území, které je mimo přímou námořní vodní cestu, hlubokovodní vodní cestu a bylo vždycky využíváno spíše pro, řekněme, překlad, ale zejména odstavení našich říčních plavidel, když třeba jeden večer přijedou do vykládky, druhý den nebo dva dny na to jdou do nakládky, tak aby se měli kde odstavit. V Hamburku je totiž veliký problém se stáním plavidel, ať už námořních, tak i říčních a naše území vlastně umožňovalo, aby naše flotila tam mohla jednak kotvit přes noc a jednak, aby tam mohla dělat i určité, řekneme, servisní zásahy menší.
A co se podaří dříve podle vašeho názoru, ta splavnost do Německa anebo rekonstrukce tohohle toho přístavu?
No, já bych v tomto nerad předjímal. Samozřejmě, řekněme, co se týče plánu ředitelství vodních cest, tak ty jsou konkrétní. A ty investice do Hamburku máme v úmyslu provést v nejbližších 3 letech. Co se týče splavnění, tak máte na mysli zejména tedy plavební stupeň Děčín, tak tam je předpokládaná realizace zatím 2021.
To znamená, že kdyby se to povedlo zrekonstruovat ten přístav, tak ho pravděpodobně komerčně budou využívat spíš jiné lodě než ty naše.
Naše plavidla jezdí nejenom do Čech, právě, že když se podíváte na statistiky ministerstva dopravy, tak po Labi se vozí dneska minoritní část toho zboží, většina zboží se vozí v cizích relacích, to znamená Německo, Holandsko a tak dále. A ty lodě zajíždějí i do Hamburku samozřejmě, ty naše. Kdyby tam měli infrastrukturu, kterou by mohli využít, tak by ji mohli částečně využívat i teď. Ale samozřejmě plné využití bude až potom, co se bude moct znovu rozvinout plavba a to předpokládá vyřešení splavnosti Labe mezi státní hranicí a Ústím.
A podle Versajské smlouvy je ta naše část toho přístavu v Hamburku vlastně naše do roku 2028. Nevím, co má být potom.
Tak tam jsou dva momenty, respektive dvě varianty. Ta jedna varianta je, nebo dva případy. Ten jeden případ je Sále a Molde, které jsou pronajaty do roku 2028. A ten druhý případ je Pojte, které je naše, které v roce 1929 bylo odkoupeno od Hamburského přístavu, a kde tedy jak pozemky, tak i budova, která tam stojí, jsou naše. Co se týče Molde a Sále, tak ty jsou, ano, do roku 2028, nicméně s opcí na dalších 50 let. Je zde potřeba říci, že pokud bychom chtěli to území vrátit, tak budeme muset investovat zhruba stejné peníze, jako plánujeme do investic na zprovozní, budeme muset investovat do toho, abychom to území přivedli do původního stavu. To znamená, peníze to bude stát tak jako tak. Nicméně, když tam budeme investovat, tak budeme moct to území využívat dalších 50 let po roku 2028.
Život u vody a kolem vody vás zajímá, tak se dnes ptáte hosta dopoledního radiožurnálu, šéfa ředitelství vodních cest Lubomíra Fojtu. Ptáte se hodně na na to vlastně, jak moc je reálná stavba kanálu Dunaj-Odra-Labe, student dopravní fakulty Jana Pernera píše, je to vůbec reálné, je možné získat a kanalizovat toky pro dodávku vody pro plavbu. Česká republika nemá Mohan ani větší tok pro zásobování vodou nebo nějaké úsporné opatření pro úsporu vody. Takže to je otázka na Dunaj-Odra-Labe. Není jediná.
Ano. Takže co se týče projektu Dunaj-Odra-Labe, tak vzhledem k tomu, že nejsem vodohospodář, tak bych se asi nedokázal pustit do větších technických podrobností. A zatím bych se tady držel spíš, řekněme, obecné problematiky tohoto propojení. Já bych řekl, že rozvoj vodních cest v Evropě je podporován přímo Evropskou komisí a vlastně součástí dopravní politiky Evropské unie je přepravit co nejméně zboží po silnicích a dostat ho co nejvíce na železnici a na vodu. Z tohoto pohledu samozřejmě i vodní cesty je potřeba rozvíjet a z tohoto pohledu by i případné další rozšiřování vodních cest v České republice mohlo mít určitě svoji budoucnost. Ten projekt Dunaj-Odra-Labe je tedy obrovský, jedná se o investici zhruba 300 až 400 miliard korun. Z druhé strany, když si to porovnáme, kolik peněz se doteď investovalo do silnic a do železnic, tak je to opravdu málo. Počítali jsme si, že je to asi co je ročně investováno do vodních cest, je asi 1/50 toho, co se investuje do silnic a 1/50 nebo 40, co se investuje do železnic. Takže z tohoto pohledu by si vodní cesty v České republice určitě zasloužily, aby tu ztrátu těch x let, kdy se prakticky nic neinvestovalo, aby se dohnalo. Nicméně, abych to zkrátil na
Dunaj-Odra-Labe. Ale to by bylo ve vaší gesci. To by vlastně stavilo ředitelství vodních cest.
No tak ředitelství vodních cest je vlastně, to je jeho hlavní funkce, být investorem pro infrastrukturu do vodní dopravy.
Takže já tady teď sedím s mužem, který by mohl postavit kanál Dunaj-Odra-Labe.
Už jsi říkala před přestávkou.
No právě no.
No ale...
Vy jste se začervenal, tak jsem myslela, že se to ještě stane.
Já se obávám, že se toho nedožiju. Ale každopádně je připravená zadávací dokumentace na studii proveditelnosti a pokud vím, tak by měla být co nejdříve zadána. Já bych se na tu studii počkal. Já osobně, jak říkám, můj osobní názor je, že ten projekt má smysl, byť třeba ne v tom úplném, v celém rozsahu, řekněme, propojení Labe na Odru je problematičtější, ale určitě propojení severu s jihem, řekněme Odry s Dunajem, až tak úplně mimo mísu není. A já bych si počkal na tu studii a jsem přesvědčen o tom, že nám řekne, zda má ten projekt smysl nebo nemá.
Vy čekáte na studii a před chvílí jste mi řekl, že se to nestane, že se toho nedožijete. To od té studie nečekáte nic dobrého.
No já si myslím, jako nedožiju se toho v té funkci, asi tak jsem to myslel.
To máte tak horkou židli?
Vy jste to sama říkala, než jsem sem přišel, že sedím na horké židli. Já jsem si nejdřív myslel, že myslíte tuhle.
Ne, to ještě je naprosto bezpečné tady ve studiu. Jenom se mi zdálo, když jsem četla tu problematiku, že asi sedíte na horké židli. Takže je to pravda, není to jenom můj dojem.
Já si myslím, že každý státní investor sedí na horké židli a že to moje židle je relativně ještě hodně studená ve srovnání s ředitelstvím silnic a dálnic, případně se ŽDC.
Šéf ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Další otázka. Můžete mi prosím říci, když pořád usilujete o větší splavení Dolního Labe, co po něm budete vozit?
Tak já bych začal trošku historií, byť vím, že historie není to, na co tito odpůrci, řekněme, vodní dopravy chtějí slyšet. Ale je to skutečně tak, že začátkem 20. století se vozilo po Labi v mezinárodních přepravách. Tuším, 1903 byl ten rekordní rok. Asi 4,5 milionu tun zboží. Samozřejmě, že se to, že vývoj jde dopředu, že mezi tím máme moderní železnici, byť i ta už naráží na svoji kapacitu v tomto koridoru. Ale každopádně tradičním zbožím, které vodní doprava vozí, jsou agrární produkty, chemické produkty a další zboží, které má relativně nízkou výrobní cenu. A nebo na druhé straně těžké kusy, které mají tu výrobní cenu obrovskou a které mnohdy nemůžou být přepraveny jinak. Jestliže se někdy, řekněme, koncem 90. let vozilo zhruba 15 000 tun těžkých kusů, tak si myslím, že co se týče objemu peněz nebo ceny toho zboží, takže se možná vyrovnali tomu všemu zboží, které bylo přepraveno, myslím, z těch hromadných substrátů. A to je právě ta budoucnost té cesty. Těžké kusy, určitě kontejnery, jestliže se nám podaří vyřešit spolehlivost nebo respektive nespolehlivost vodní cesty. Vyrábíme kaska říčně námořních lodí u nás, to se asi moc neví, ale vyváželo se jich dříve až 20 ročně a myslím si, že ten trh do budoucna znovu bude a jestliže je budeme mít po čem vozit, tak určitě je budeme dál vyvážet. Zrovna tento víkend jsme jedno převáželi do Hamburku. No a samozřejmě v importu jsou to například apatity, krmiva pro dobytek a tak dále, takže určitě bude co vozit, já bych se toho nebál.
V dopoledním radiožurnálu je spousta otázek na hosta Lubomíra Fojtu, šéfa ředitelství vodních cest. Pan Havlík z jachtklubu Písek píše, rád bych slyšel od vašeho hosta pravdivé zdůvodnění zákazu nočního kotvení na vltavských nádržích. Důvody, které jsem zatím slyšel, například poškození lodě při poklesu hladiny v noci a podobně, ve mně vyvolávají pochybnosti o zdravém rozumu příslušných úředníků.
No takže to je jeden z dotazů, který není až tak přímo adresován mně, nebo neměl by být adresován mně, protože co se týče plavebních vyhlášek, tak ty spadají pod státní plavební správu. Nicméně já osobně si myslím, že co se týče nočního kotvení, nebo respektive vůbec vyhlášky nově 46, kolem které je spousta emocí, která začala platit letos 15. května, tuším, 15. dubna, tak já si myslím, že kolem toho je spousta emocí zbytečně, protože co se týče lodních motorů nebo co se týče povolení motorových lodí, tak tam se jedná o plavidla do 10 kW, což rozhodně nejsou skutry. A navíc rychlost musí plout v režimu, kdy nevyvolávají vlny. Takže musí využívat takovou rychlost, aby nevyvolávaly vlny.
Zákaz vlnobytí a sání.
Zákaz vlnobytí a sání, přesně, tak jak to říká řád plavební bezpečnosti. A co se týče toho kotvení, no tak je to věc, řekněme, spíše povodí, státních podniků povodí, které si toto vyžádali. Nicméně myslím si, že jestliže bude dostatek těch míst k stání, kde budou moct přenocovat ta plavidla, tak si myslím, že se není celku čeho bát.
Ale zase
a už ta disciplína být musí.
Takový ten klid, romantické opuštěné zátoky, kde vám nehulákají opilci z kempu, ten měl taky něco do sebe.
No dobře, no, takže možná chtějí mít klid i ti lidé, kteří mají na břehu nějakou chatu třeba, kterým tam zase hulákali opilci z lodí, já nevím, já to neznám, ale klidně to může být.
Pojďme na další otázky. Petr píše, mám dva dotazy, kdy bude dokončena plavební cesta do Budějovic a kdy bude vybudován obchvat přeloučských hrčáků, aby bylo možno plout do Pardubic.
No, tak to jsou hodně vzdálené otázky, nicméně dobrá. Co se týče Českých Budějovic Orlík, tak 2016, to už tady tuším bylo řečeno na začátku, a co se týče přeloučských hrčáků, respektive prodloužení splavnosti až do Pardubic, tak tam si myslím, že vzhledem k tomu, že jsme teprve někde ve fázi územního rozhodnutí, které by mohlo být platné až příští rok, začátkem nebo do poloviny příštího roku, tak tam si pravděpodobně ještě budeme muset počkat. Nehledě na to, že do určité míry se realizace tohoto váže, alespoň podle přání ministra, na určitý posun ve věci plavebního stupně Děčín. Mm-hmm. I když já s tím osobně tak vnitřně úplně nesouhlasím, já si myslím, že ty stavby je potřeba realizovat paralelně.
Další otázka, Robert píše, jaký máte názor na netoleranci rybářů, kteří nedokáží pochopit, že již jsou povolené plavební dráhy pro plavidla. Dokonce jsem se setkal s tím, že záměrně natahují vlastně napříč řek ve vymezených úsecích. Plánujete nějaká opatření pro tyhle případy?
Tak ředitelství vodních cest je státním investorem do vodních cest a nevím, jestli existuje, jestli se dá vymyslet nějaké investiční opatření, které by těm rybářům v tom zabránilo. Já osobně bych jim teda řekl, nedělejte to, vy.
Zamotal jste se někdy do vlasců?
do chaluch. Na,
v plave, ne, jenom v plavební dráze, protože to, když pak člověk ne, řekne vy, tak se z druhé strany z toho břehu taky něco zajímavého poslechne.
Protože já jako bohužel jsem spíš takový jako teoretik, já jsem na lodi toho moc nenajezdil. I když mám vůdce malého plavidla, ale bohužel není čas.
Lubomír Fojtů, šéf ředitelství vodních cest, je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Vaše další otázky na něj už za okamžik. Posloucháte dopoledně radiožurnál a ptáte se Lubomíra Fojtů, šéfa ředitelství vodních cest. Ještě krátce k zodpovězenému dotazu dodává pan Pejřil. Děkuji za odpověď, ale stále nechápu, proč se zákaz nočního kotvení týká jen registrovaných plavidel. Ale tak to už je asi...
Je to tak ve vyhlášce.
Pojďme dál. Další otázka. Lodě Československé námořní plavby rozprodal po privatizaci Viktor Kožený. Tenhle podvod v rámci kuponové privatizace je třeba stále připomínat, píše Zdeněk ze Slatin a ptá se, jak na tenhle prodej lodí, které se plavily pod českou vlajkou půl století, vzpomínáte? Nebo jak se vás dotklo osobně?
No, já vlastně, když jsem skončil vysokou školu, tak jsem měl jít pracovat do námořní plavby. Nakonec jsem nějakou vůlí osudu zůstal v říční plavbě. No a ta pouze jenom vypadá, že skončí o něco později. Jinak bych už pracoval asi v úplně jiném oboru, kdybych šel do námořní plavby. A je to samozřejmě ostuda. A když už dělám v té říční plavbě, tak bych chtěl pomoct k tomu, aby neměla stejný osud jako ta námořní.
Říkajte, ale jste před chvílí řekl, že skončí o něco později, to znamená, že...
Pokud se nic nezmění, pokud se nezmění politika vůči vodní dopravě, pokud se nezmění legislativa v oblasti investic do infrastruktury na vodě, tak bohužel skončí tak, že ty lodě buď se sešrotují, anebo budou jezdit někde jinde, tak jak tomu je ostatně teď. Protože z těch 100 lodí, které tady máme zhruba registrovaných, nebo které jezdí v zahraničních přepravách, tak většina z nich jezdí na Rýně, na Mitteland kanálu a na Labe dojede jenom málo kdy.
Kolik procent nákladu teď přepravujeme po vodě vlastně?
Tak je to zhruba někde necelé 1%, bohužel. Ale musím říct, že v tom koridoru Česká republika Hamburg se vozí zhruba 20 milionů tun. My tam vozíme zhruba 0,5 milionu tun, jsou poslední statistická čísla, myslím, že z loňského nebo předloňského roku, ale rozhodně ten potenciál je tam minimálně 3 miliony tun.
A ještě jedna otázka, pan Bělota píše, dobrý den, v Moskvě padla při jednání Zeman Fico zmínka o propojení Moravy a Váhu.
Technicky to je řešitelné, my samozřejmě o tom víme, a propojení toho Moravy přes Váh je asi politická záležitost, protože Rakousko asi až tak úplně není přesvědčeno o tom, že napojení, řekněme, Moravy na Váh by jim nevadilo, spíš naopak. A proto možná se mluví o tomto takzvaném rakouském bypassu, když to tak řeknu.
Zní to tedy velmi hrozně, ale já se tady dívám na otázky, kterých je spousta, už je bohužel nestihneme zodpovědět, ale alespoň k těm důležitým jsme se dostali a ještě vyřizuji pozdravy od Děčňáku a od vašich bývalých kolegů z námořní plavby. Lubomír Fojtů, šéf ředitelství vodních cest, byl dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Děkuji, že jste se na nás udělal čas. Ať se vám
já
daří.
Já vám děkuji. Mějte se, na shledanou.